Армысыздар, ардақты тыңдаушылар, Азаттық радиосы Орта Азия республикаларындағы соңғы аптада болған маңызды оқиға құбылыстарға арналған Орта Азия осы аптада апталық бағдарламасын назарларыңызға ұсынады. Бағдарлама әуеге аптасына екі рет, сенбі күні кешкісін және жексенбі күні таңертең тұрақты түрде шығады. Келесі аптаның ішінде бұл бағдарламаны Азаттықтың интернет сайтынан да тыңдауға болады. Сайттың адресі azattik.org. Ал енді осы жолғы бағдарламамыздан тыңдайтын басты тақырыптарға құлақ түріңіздер. Микрофон алдында бағдарламаның авторы әрі тұрақты жүргізушісі Сұлтанхан Аққұлұлы. Орта Азияның бес мемлекеті алдағы қыс маусымында бір тұтас су электр жүйесін тиімді пайдалану туралы келісімге келді. Алайда Өзбекстан жағынан бәрібір төтенше жайттарды күтуге тура келеді. Бүкіл әлемдегі баспасөз бостандығы жағынан Орта Азия елдері ең төменгі орындарда. Тәжікстанның Восей ауданында тұтастай отбасылар түберкулез дертінен жаппай қырылу үстінде. Түркменстан тұңғыш демократиялық сайлауға әзірленіп жатыр. Он сегізінші қазан күні Алматы қаласында Орта Азияның бес елінің вице-премьерлерінің кездесуі болып өтті. Олар өзара алдағы қыс маусымында аймақтың су энергетика ресурстарын тиімді пайдалану туралы келісімге келді.
18 октября в Алмате состоялась встреча вице-премьеров пяти государств Центральной Азии.
Өткен дүйсенбі күні Қазақстанның вице-премьері Өмірзақ Шөкеев хабарлағандай, осыған дейін болған төрт жақты келісім күшін жойды, ал енді осындай бес жақты келісімге қол қойылды.
Сейчас вот получилось, что пятисторонний, потому что мы привлекли Туркменистан. Туркменистан взял на себя обязательство продать дополнительные объемы электроэнергии Таджикистану и Кыргызстану, а Узбекистан взял на себя обязательство.
Өйткені деп мәлімдеді Өмірзақ Шөкеев, келісімге Түркменстанда тартылды. Түркменстан қосымша электр қуатын Тәжікстан мен Қырғызстанға сатуға келісті, ал Өзбекстан өзіне электр қуатының транзиті үшін міндеттеме алды. Биыл деп атап көрсетті Қазақстан вице-премьері, Тоқтағұл су қоймасында өте күрделі ахуал қалыптасып отыр. Қазір су қоймасында шамамен 9,5 миллиард текше метр су ғана бар. Су көлемінің мұншалықты азаюы тарихта болып көрген емес.
Узбекистан, если сверх заявленных, значит, законтрактованных объемов будет поставлять 150 миллионов кубов газа Кыргызстану, мы будем поставлять мазут и уголь.
Егер Өзбекстан Кыргызстанға келісім шартта көрсетілген газдан артық 150 миллион текше метр газ беретін болса, Қазақстан көрші қырғыздарға мазут пен көмір береді. Оған қоса Қазақстан алдағы уақытта алатын электр қуатының ақшасын алдын ала төлеп қоюға міндеттенді.
Значит, в ответ на это Кыргызстан сейчас ведет очень жесткую экономию электроэнергии.
Өмірзақ Шөкеев атап көрсеткендей, оның есесіне Кыргызстан электр қуатын күрт үнемдеуге көшеді. Алдағы маусымда Қазақстан мен Өзбекстан шамамен 1 миллиард 200 миллион киловатт-сағат электр қуатын тең бөліп сатып алатын болады. Және келісімде Мақтарал ауданындағы Достық арнасынан секундына кем дегенде 780 метр судың ағып өтуге тиіс екені нақты көрсетілді. Бірақ Қазақстан вице-премьері Өмірзақ Шөкеев, мұның барлығы әлі тек уағдаластық жоспар. Біз бәрібір оңтүстік Қазақстан облысының Мақтарал ауданындағы суармалы алқаптарды қалай оңтайландыру жайын ойластыруымыз керек. Біз күтпеген қиын жағдайға дайын болуымыз керек. Бір тұтас энергетика жүйесінде түрлі төтенше жағдайдың болуы әбден мүмкін. Тек соңғы кезде ғана бір тұтас энергетика жүйесінде Өзбекстан жағынан электр қуаты күрт құлдыраған 30 жайт тіркелді деп ескертті Қазақстанның вице-премьері Өмірзақ Шөкеев.
Нам надо готовиться к худшему варианту. Не исключены, конечно, в единой энергосистеме, ну, разные срывы. Вот за последнее только время в единой энергосистеме 30 набросов мощности было со стороны Узбекистана.
Демек, Орта Азия аймағындағы қандас, тілдес, діндес, бес мемлекеттің арасында қанша келісім, уағдаластық болса да, Өзбекстан жағынан әрқашанда төтенше жайттарды күтуге тура келеді. Сарапшылар да Орта Азия елдерінің мұндай келісімге келуіне Ресейдің ықпалы болғанын және оның ұзаққа созылмайтынын айтады. Мысалға, өзбекстандық саясаткер Ташполат Юлдашев Өзбекстанның өз міндеттерін орындай қоюына күмәнмен қарайды. Қазіргі күні ресми Бішкек пен Душанбе Өзбекстанға энергетикалық жағынан тәуелді болмауға ұмтылады. Бұл стратегия Қырғызстанды Қазақстанның жанар жағармайына үміт артуға мәжбүрлейді. Бұл ресми Бішкектің ресми Ташкентке деген сенімсіздігінен туып отыр. Өзбекстан келісімге қол қойғанымен кейіннен оны орындаудан бас тартатыны көпшілікке мәлім деп атап көрсетеді өзбек сарапшысы. Совет одағы ыдырап бір тұтас су энергетика жүйесінің болмауы Орта Азия аймағындағы су энергетика проблемасын асқындырып жіберді. Мысалға, ресми Ташкент Сырдарияны трансшегаралык өзен деп тануды сұрайды. Қазақстан мен Өзбекстан су үшін ақша төлегісі келмейді. Сол себепті де Қазақстан бұл мәселеде Өзбекстан жағын қолдайды. Ал Тоқтағұл су қоймасын электр қуатын өндіру режимінде пайдалану Қазақстан мен Өзбекстанның агроөнеркәсіп кешендеріне, әсіресе қыс маусымында үлкен зиян келтіреді. Қыс пен көктем айларында көршілерге зиян келтіріп жатқан судың суғарым мерзімінде таусылып қалатынын да сондықтан. Соған қарамастан көрші туыс елдер су электр ресурстарын тиімді пайдалану мәселесінде өзара ортақ пікірге жете алмай келеді. Трансшегаралық өзен суларының ресурстарын әділ бөлісу мәселесінде Орта Азия аймағындағы бар проблеманың түйіні Қырғызстан суды тауар ретінде мойындаған жоқ. Ал осы кезде Өзбекстан мен Қазақстан суды сатып отыр. Қырғызстанның Ұлттық ғылыми академиясының су ресурстары бойынша институтының директоры академик профессор Дүйшен Маматқанов осылай деп мәлімдейді. Оның айтуынша, суға ақша төлеуді ең алдымен елдің өз ішінде енгізу керек. Сонда мәселені дұрыс қоя білсе, көрші елдер Қырғызстанды түсінеді. Егер деп мәлімдеді профессор Маматқанов, біз суды барлық шығынымызды есептеп сатқан болсақ, тұтынушылардан жыл сайын шамамен 100 миллион сом ақша жинайтын едік. Ал Өзбекстан мен Қазақстаннан 6,5 миллион доллардай пайда түсіруге болады. Азаттық радиосының берген сұхбатында Дүйшен Маматқанов былай деп мәлімдеді.
Биылдағы су азындап атады. Суларда су аз, бірок Тоқтағұлдан шыдылы су аз емес. Мына жерде мына көрдік, биылдағы бардық көлемі 12 миллиардқа жақын екен. Егер ошан мына 9 миллиард километр су сақташта тұрады дейді, ошан жарымын берген күні дағы ошал 12-ні алтысын қосы, 12-15-ке чейін жетіп қалып отпайды. Біздің жаңағы трансшегаралық сулар деп қояды, бізден пайда болып басқа мемлекетке өтіп кеткен сулардың осы пайдалану жағын экономический механизмдерін іштеп беріп, 15 жылдан бері біз өткіре алмай отырмайбыз. Емі мұны мен тігі біздің нұрматты президентімізде болып ошонда да айтқанмын. Бізде осы суыны, энергетиканы пайдалану бойынша идеология болыш керек, анайын стратегия болыш керек деп. Емі ошонда мен айтқанмын, адегенде ұшыл микрогэс, чақан гэстерді өстіріш керек, бұл проблеманы шеше албайт. Себебі бұларды мамлекет құруға мамлекеттің ақшасы жоқ, мұны баяғы частный лицолар құрады. Алар өзлерінің керектісін ғана қанағаттандырыш үшін құрылады, бірақ жардан береді, бергенменен проблеманы шеше албайды. Мен ошондай айтқанмын, азыр біздің негізгі задачабыз мына іштеп атқан жана Тоқтағұл каскатынын ошол іштөө экономикалык эффектисин көбөйтүш керек. Бізге жетеді деп айтсам.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Біздің әуе толқындағы өзгерістеріміз қалайда сіздерге жақсы қызмет етіп, қызықты да сан қилы жаңалықтарды жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Тәжікстанның Восе ауданын жергілікті тәуелсіз баспасөз құралдары өлім жазығы деп атайтын болған. Осы ауданның Қарагөч жамағаты Тугарак қышлағының төңірегінде қаптаған жаңа зираттар көзге түседі. Жергілікті бір жас тұрғынның айтуынша, қазір қышлақ тұрғындары тіпті жұма намазға да жиналмайтын болған. Қышлақта еңкейген кемпір шалдар ғана аман қалған. Жалғыз мешіттің есігіне үлкен құлып салыныпты. Міне Тәжікстанның Васе ауданындағы Қарагөч жамағаты Тугарак қышлағындағы осы трагедияның жай-жапсарын Түркменстан бойынша сарапшымыз Тохир Сафаров әңгімелеп береді.
در تاجیکستان بنا به آمار رسمی تقریبا 7000 نفر به بیماری سیل گرفتارند ولی یکی از ناحیه‌های جنوبی کشور در آنجا انگیزنده های این بیماری زیاد است که در یک جمع اکثر
رسمی معلومات бойынша қазір Тәжікстанда 7000-нан астам адам туберкулезбен ауырады. Бірақ аталған дерттің ең басты ошағының бірі Тәжікстанның оңтүстігіндегі Васе ауданына қарайтын бір шағын ауыл аймағы болып отыр. Ол аймаққа бірнеше қышлақ қарайды. Осы қышлақтардың бірінде бір отбасында 6-7 жанның туберкулезге шалдыққан фактілері анықталды. Соң кезде әлгі қышлақтарда өкпе ауруы өте тез жайылып жатыр. Өйткені туберкулез кедейлердің дерті дегендей, олардың әлеуметтік қорғанысының әлсіздігі, санитарлық жағдайдың жоқтығы, жалпы халықтың жаппай кедейлігі туберкулездің кең етек жаюына себеп болып отыр. Тәжікстан үкіметінің жылда денсаулық сақтау саласына қыруар қаржы бөлуіне қарамастан және ақш үкіметімен бірге әзірленген арнайы үміт бағдарламасы бойынша туберкулезге қарсы күреске тағы миллиондаған долларды бөлуіне қарамастан Әсіресе Васи ауданының ауыл аймағындағы туберкулездің эпидемиясы басылмады. Денсаулық сақтау министрлігінің өзі мойындағандай, ол эпидемияға бір елді мекенде тым көп халықтың туберкулез жұқтыруы себеп болуы мүмкін. Аталған ауданның санитарлық эпидемиялық бекеті жергілікті халық өндіретін сүт өнімдері мен жергілікті ет жұқпалы аурудың көзі болып отырғанын мәлімдеді. Аталған ауданда совет заманында да туберкулез эпидемиясы шығып тұрды, бірақ дәл қазіргідей кең етек жайып көрген емес.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Енді Орта Азияның қысқа жаңалықтарына келсек, атом қуаты тақырыбы бойынша түркі тілдес мемлекеттердің Анкарада өтіп жатқан халықаралық конференциясының барысында Түркия атом қуаты бойынша халықаралық МАГАТЭ агенттігінің аймақтық баламасын құруды ұсынды. Оған сәйкес Түркияның атом қуаты бойынша агенттігі Орта Азия елдерінің ядролық энергетика саласымен тығыз байланысы бар ұйымға айналады. Түркі тілдес елдердегі бейбіт ядролық ізденістерін осы жаңа ұйым бақылайтын болады. Егер жаңа ұйым құрылатын болса, оған Әзербайджан, Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстан және әрине Қазақстан кіруге тиіс. Түркияның энергетика және табиғи ресурстар министрлігінің өкілдері түсіндіргендей, ресми Анкара Орта Азия елдерімен арадағы атом энергетика саласындағы ынтымақтастығын тереңдетуге ұмтылады. Ол туралы Today's Zaman агенттігі хабарлады. Бүкіл әлемдегі баспасөз босандығы жағынан Орта Азия елдері ең төменгі орындарда келеді. Атап айтқанда, үкіметтік емес, халықаралық шекараны білмейтін репортерлер ұйымы өзінің интернет парақшасында 2007 жылғы баспасөз бостандығының дүниежүзілік рейтингісін жариялады. Онда әлемнің 169 еліндегі 2006 жылдың 1-ші қыркүйегі мен 2007 жылдың 1-ші қыркүйегі аралығындағы баспасөз еркіндігінің ахуалы көрсетілген. Рейтинг бойынша Орта Азия елдерінің барлығы да 100-ші орыннан төмен қарай орналасыпты. Орта Азияның ең ілгері басқан елі 110-ші орын алған Қырғызстан болып шықса, Тәжікстан 115-ші орынға, ал Қазақстан 125-ші орынға орналасты. Өзбекстан мен Түркіменстан тіпті 160 және 167-ші орындарда келеді. Қадірлі қауым, алда мынадай хабарларды тыңдайтын боласыз. Тұңғыш рет халықаралық аудит Түркменстанның табиғи газ қоры Ресейдің ең ірі деген газ кеніштеріндегі қорына пара-пар екенін жариялады. Тәжікстанда жергілікті жеміс-жидектің бағасы неліктен Ресей бағасынан да қымбаттап кетті? Ардақты ағайын, сіз Орта Азия елдеріне арналған Орта Азия осы аптада апталық бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Сұлтанхан Аққұлұлы. Тәжікстанда жергілікті жеміс-жидектердің бағасы неге Ресейден қымбат? Өтіп бара жатқан аптада Тәжікстанның тәуелсіз баспасөз құралдары осы мәселені көтеріп отыр. Өйткені биыл көкөніс пен жеміс-жидектің бағасы бұрын-соңды болып көрмеген белеске жетіпті. Егер өткен жылдары күн сәулелі Тәжікстанды жеміс-жидектің жұмағы деп атап келсе, ондай жұмақ енді Ресейге қоныс аударғанға ұқсайды деп жазады Тәуелсіз Азия Плюс газеті. Ет пен сүт өнімдері немесе калориясы көп басқа да азық-түлік түрінің дәмін ұмыта бастаған тәжік халқының басым көпшілігі кеспе сынды ұн өнімдері, тандырнан, картоп сынды етсіз тамаққа бой үйретіп қалған болса, көкөніс пен жеміс-жидек ең бейшара деген кедейдің дастарханынан да табылатын. Ал енді жағдай күрт өзгеріп салған. Ал Тәжікстанда орташа айлық жалақы мемлекеттік статистика комитетінің хабары бойынша 256 сомониді құрайды. Тәжікстанда жеміс-жидек бағасының осылайша күрт қымбаттауы себептеріне Азаттықтың Тәжікстан бойынша сарапшысы Тохир Сафаров тоқталып өтеді.
Яке сабап қойы бол рафтани қиметі маводи ғизайи дар Таджикистан ва аз жумла қиметі маводу қиметі сабзиджот ва меваҷот ин зимистони қаҳратуни соли гузашта буд ки акс ба соҳаи кишоварзӣ таъсири бисёр бад расонд ва ҳамчунин сабаби дигар фасодкорист ки сабаби болорафтын кыймат болмуш.
Азык-түлүктүн жана типти жемиш-жидек менен көкөнүс багасынын өсүүнө түрткү болгон себептин бири Тажикстан эң аязды кыстын бирин бастан кечти жана быйыл да кыс катаң болотун түрү байкалат. Өткөн жылы аяз 20 градуска дейин төмөндөп, ауыл чарбачылык дакылдарынын кээ бир түрү үсүп чыкпай калды. Бул көкөнүс менен жемиш-жидек өнүмдөрүнүн күрт кыскарууна себеп болду. Экинчи себеп Тажикстанда алып сатарлар тым көбөйүп кетти. Ягъни көкөнүс менен жемиш-жидек бир нече алып сатардын колунан өтүп, элдин орталыгындагы тутунушуга жеткенче, алардын баасы да бир нече эсе кымбаттап үлгүрөт. Эгер быйыл элде 200 000 тонна жүзүм жыйналган болсо, тутунушу онун бир келисин сапасына карай 3 сомониден 9 сомони, ягъни 3 долларга сатып алууга мажбур. Бул Тажикстан үчүн өтө кымбат. Мисалга 10 сомониге немесе 3,5 долларга сиз бир кели эт сатып аласыз. Ягъни бир кели жүзүмдүн баасы бир кели эттин баасы менен теңести. Бааганын кымбаттоосуна түрткү болгон тагы бир себеп жемкорлук. Сатуучулар жол полицейлерине, санитарлык эпидемиялык кызмет өкүлдөрүнө, өрт сөндүрүүчүлөргө типти болмаганда өзүнө жакшы орун берүү үчүн базардын бастыгына да пара берүүгө мажбур болот. Мине мунун бардыгы да бааганын өсүүнө асер этти. Ал төртүнчү себеп Тажикстан халкынын сатып алуу кабилети үнөмү өсүп келет. Алайда бир жагынан халктын сатып алуу кабилети турмуш жагдайынын өсүүгө бааганын өсүү каркынына лесе алмай келет. Экинчи жагынан азык-түлүктүн өндүрүшү суранышты толук канагаттандыра алмай отур. Сол себепти де ички азык-түлүктүн баасы да өтө жогору. Ал бааганын өсүүн ауздуктоого багытталган расмий бийликтин иш-чарасы керисинче бааганын одан бетер көтөрүлүүнө түрткү болуп жатыр. Неге десеңиз, үкмөт мисалга баалар өтө жогору деген бир-эки базарды жауып тастаса, усунуш көрт төмөндөп, өзгө базарлардагы баага тагы да өсө түшөт. Бийлик бааганы төмөндөтүүгө көздөгөн мындай чарасын бир нече рет кайталады. Бирок типти халкаралык валюта кору да Тажик үкмөтүнүн мындай иш-чарасы тек терис натыйжа беретинин атап көрсөттү.
Бул Тажикстанда азык-түлүк баасы менен катар көкөнүс пен жемиш-жидек бааларынын да тым асмандап кымбаттауунун себептери тууралуу Азаттык радиосунун Тажикстан боюнча сарапчысы Тохир Сафаровдун түшүнтүмөсү болду.
Окурман менен табышуу, тыңдарман менен тилдешүү жаңырган азаттык мураты.
Сиздердин өтүнүч тилектериңиз, кошкон ойлоруңуз биздин кос тилди сайттагы жаңылыктар, онлайн, мультимедиа, фотокөрмө, бейнесюжет сыяктуу жаңарган айдарларыбыздын аркалуу менен ажар.
Бизди интернеттен казак жана орус тилдеринде azatlyk.org деп табасыздар.
Туңгуш ирет халыкаралык аудит Түркменстандын газ көздөрүндөгү көгүлдүр отун корунун көлөмүн ашык жарыялады. Онун ичинде Түркменстандын оңтүстүк Йолатань жана Османия газ көздөрүндөгү көгүлдүр отунун көлөмү Ресейдин эң ири деген газ кеничтеринин коруна тең көрүнөдү. Аудиттің мәліметі негізінен Түркменстан үкіметінің есебімен сәйкес келеді. Осыған дейін Батыс пен Ресей Түркмен үкіметінің есебіне күдікпен қарап келді. Газ қорының расталуы Орта Азия газын Ресейде айналып өтіп, Еуропаға тасымалдауды көздейтін Набуко жобасына Түркменстанның да газ бере алатынын анықтады. Өткен сейсенбі күні ағылшындардың GCA компаниясы Түркменстанның оңтүстігіндегі оңтүстік Йолатань және Османия кен көздеріндегі газ қорын тексерген аудитінің қорытындысын жариялады. Бұл тексерудің бірінші сатысы. Газ қорының ең төменгі бағасы 4 триллион текше метрге, оптималды бағасы 6 триллион текше метрге, ал биік бағасы 14 триллион текше метрге тең деп алынып отыр. Өзінің қайтыс болуынан бір айдай бұрын 2006 жылдың соңында Сапар Мұрат Ниязов оңтүстік Йолатаньның қоры 7 триллион текше метрге жетеді. Ал Түркменстанның газ қоры жыл сайын 150 миллиард текше метр газды 250 жыл бойы экспорттауға жетеді деп мәлімдеген болатын. Алайда Түркменстанның сыртында оны ешкім растамады. Ал енді халықаралық аудит Түркмен басының сөзін толық растаса, онда Түркменстан газ қоры бойынша әлемдегі ең ірі елдің біріне айналады.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куа болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз кесе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Түркменстан тоңғыш демократиялық сайлау өткізуге қызу әзірленіп жатыр. Сайлау алдағы 90 айына тағайындалып отыр. Түркменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедовтың жобалауы бойынша жаңа сайлау елдің демократия жолына түскенін көрсетуге тиіс. мәжіліс депутаттарын сайлау өткен айда қабылданған конституцияның жаңа мәтіні бойынша өтуге тиіс. Жаңа мәтінге сәйкес ұлттық парламентке тұңғыш рет 125 депутат сайланады. Түркменстанның мемлекеттік баспасөз құралдары асқақтап жазғандай, бұқара халықтың арасында абыройы биік, зор құрмет пен қошеметке ие болған, туған халқы үшін шын жүрегімен қызмет еткен адал, лайықты әрі кіршіксіз таза тұлғалар сайлануға тиіс. Сайлау мен референдумдар өткізу бойынша орталық сайлау комиссиясының төрағасы Мұрат Қарриев мәлімдегендей, соңғы жылдары жалпы халықтық референдум өткізуден зор тәжірибе жинаған Түркменстан биылғы сайлау науқанында ойдағыдай өткізе алады деген үлкен үміт бар. Азаттықтың Түркменстан бойынша сарапшысы Огул Жамал Язлиева атап көрсеткендей, сайлау өткізуге деген дайындық басталып та кетті. Алайда деп мәлімдеді Огул Жамал, бұқара халықтың саяси белсенділігі тіпті жоқтың қасы деп айтуға болады.
Қазір Түркменстанда парламент сайлауларына кампания басталды. Үйіне штайды белемелді.
Бұрынғы президент Сапармұрат Ниязовтың үстемдігі жылдарында жұрт өзінің пікіріне ешкім құлақ аспайды дегенге әбден бой үйретіп алған. Бұқара халықтың басым көпшілігі дауыс берді. Тіпті бармайды. Жұрт парламенттің неге қажеттігін тіпті түсінбейді. Барлық шешімді президент қабылдайды деп ойлайды. Қалың бұқараның көпшілігі мәжіліске жаңа депутаттардың сайлануынан халықтың тұрмыс тіршілігі жақсара қоймайды деп ойлайды. Соған байланысты мемлекеттік мекемелер мен кәсіпорындарда халықтың сайлау науқаны туралы сауатын ашу шараларын жүргізу жоспарланып отыр. Халықты дауыс беру бюллетендерін толықтыруға үйретеді. Осыдан 2 жылдай бұрынғы президент сайлауы кезінде сайлаушылардың бюллетендерге өздерінің төлқұжат паспорттарындағы мәліметтерді түгел көшіріп жазған күлкілі де көңілсіз жайттар өте көп кездескен. Соңғы 15 жылда дауыс беру дегеннің не екенін ұмытқан халық сайлауда не істеу керектігін де білмейді.
Сайлаулары демократик принциплерді кешірмекілігі нықтады. Шейлі хем халқары тиіншіларын...
Ниязовтың марқұм болуынан кейінгі Түркменстанның қазіргі жағдайында мұндай сауалды қойудың өзі қисынсыз көрінеді. Сайлаудың өзіне әлі 2 айдан артық қалуына қарамастан Түркмен баспасөзі оны нағыз демократиялық сайлау деп атайды. Оған қоса президент Бердімұхамедов сайлауға өзі тілек білдірген халықаралық бақылаушылардың барлығын түгел шақыруды ұсынды. Алайда адамның құқын қорғайтын жергілікті қайраткер оған үлкен күмәнмен қарайды. Түркменстанда саяси билікке жақпаған адамдар әлі де болса, елге еркін кіріп шыға алмайды. Оған қоса тәуелсіз журналистерді, адамның құқын қорғаушы ұйымдардың өкілдері мен оппозиция мүшелерін сайлауға жібере қоюы да екі талай. Түркменстанға заңсыз кіргені үшін осы көктемде адамның құқын қорғайтын Гүлгелді Ананиязовтың 11 жылға сотталуынан кейін елге халықаралық бақылаушылардың шақырылуы да әзіл оспақ болып көрінеді. Жергілікті сарапшылардың пікірі бойынша Түркменстанда демократиялық реформалардың іске асырылуын әрі ұзақ тосуға тура келеді. Оған не экономикалық, не саяси негіз жоқ. Халықтың жаппай жоқшылыққа душар болуы бұл проблеманы асқындыра түседі. Күнделікті өмірі үшін жанталасқан халықтың елдің саяси тірлігінде тіпті жұмысы жоқ. Сарапшылар алдағы сайлауды түркмен билігінің шет елдердің көздерін бояуды көздеген кезекті қулық сұмдығы деп есептейді.
Дашар юртлы тенчілер, юрдың чинек тенчілер, шол сайлауларын хақиқи сайлаулар болмайтынын айтыптыр.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Енді Орта Азия елдерінің басқа жаңалықтарына қысқаша тоқталып өтсек, Қырғызстандағы белгілі оппозициялық саясаткер Әзімбек Бекназаров бастаған төңкеріс комитеті таяу келешекте халықтық төңкеріс қозғалысы болып қайта құрылады және қазіргі билікті құлату үшін әділдік үшін деп аталатын басқа қозғалыспен күш біріктірмекші. Өткен сәрсенбі күні Аки пресс агенттігінде өткізген баспасөз мәслихатында төңкеріс комитетінің мүшелері Әзімбек Бекназаров, Топшыбек Тұрғынәлиев, Рамазан Дырылдаев, Әнуар Артықов, Роза Нұрматова және Еркін Бөлекбаев осы және басқа да жобалары туралы жан-жақты әңгімелеп берді. Бекназаровтың мәлімдеуінше қайта құрылған қозғалыс қазан айында Қырғызстан аудандарының бірінде жалпы ұлттық жиын өткізіп, нақты іс-қимылдарының жоспарын саралап, қозғалыстың жарғысы мен бағдарламасын қабылдайды. Демек, біз таяу күндері қайта туып, президентті биліктен түсіру үшін табанды іс-қимылға көшеміз деп мәлімдеді төңкерісшіл Әзімбек Бекназаров. Қымбатты радиотыңдаушым, Орта Азия елдеріндегі осы аптада болған маңызды оқиғаларға арналған Орта Азия осы аптада апталық бағдарламасы соңына жетті. апталық бағдарламаның авторы әрі тұрақты жүргізушісі мен Сұлтанхан Ақылұлы өздеріңізбен қоштасамын. Әуе толқынында келесі кездескенше күн жақсы болсын.